Qalampirdan gapiramiz. Iroq poytaxti Bag'dodning yashil hududiga qaratilgan qo'lbola raketa shaharning markaziy qismiga qulab tushdi. Bu haqda Shafaq News axborot portali xabar bergan. Ta'kidlanishicha, raketa yashil hudud tomon otilgan va nishonga yetmay Bag'dod shahri markazidagi Abu Nuvas ko'chasidagi turar joy binosiga qulagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida qurbonlar yo'q. Portal ma'lumotlariga ko'ra, Bag'dod xavfsizlik xizmati xodimlari shahar shimoli-sharqidagi politsiya bo'limi yaqinida yashil hududni o'qqa tutishga uringan raketani topgan. Bundan tashqari, keyinroq Iroq xavfsizlik xizmati xodimlari raketa uchirilishiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxsni qo'lga olgan. Ma'lumot o'rnida, Bag'dodning yashil hududi asosiy hukumat binolari va xorijiy diplomatik missiyalar joylashgan hududdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.